mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he zampado ya. O estaré trabajando antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Se acabó.
Hola, que tal, irmás e irmáns, benvidas e benvidos unha semana máis a Alegría en Cuac FM 103.4. Estamos disfrutando dun programa que podería ser o último do ano, aínda non o sabemos. Esos son misterios da radio, que ata o vindeiro martes, día 27, non saberás o que vai suceder. O que temos que dicir agora é que xa estamos no estudio Beaula Lume, Mr. Bugalú, Tommy Desastre. Agora empezaremos cos saúdos, pero antes deixádeme dicir que hoxe ás 8 da tarde, unha vez máis, temos esa concentración que se convoca cada vez que hai asasinatos contra as mulleres. 8 da tarde no Obelisco. Falaremos despois un pequeño de violencia de xénero, cousas que suceden, que se nos ocurren preguntar aos xornalistas e que non obteñen resposta. Iso contarei no dentro duns minutos, pero agora o que quería facer é mandarlle un saúdo a unha muller que ten moito poder, que seguramente estará tan protexida e tan rodeada de guardaespaldas que non teña ningún problema porque lle digamos a cara que ten unha desfachatez absoluta cando aparca na Gran Vía o seu coche oficial para ir a mercar a Bershka a Primark, que son categorías similares, ir a mercar coa súa xefa de gabinete. Ali deixou o coche oficial. Anda que non hai parkings onde meter os vehículos na zona da Gran Vía de Madrid. E tamén a última que sabemos dela é que acaba de ter unha ocurrencia maravillosa. Non sei se Mariano estaba ao tanto da última de Sorallita, que resulta que... Conta, estás xa enterado, non?
Sí, porque mo contaches ti.
Quero dicir...
Ah, pero non sabías nada. O sea, está todo o país revolucionado co tema e ti nada.
Eu xa bastante teño cos miñas propias revolucións.
Vale, vea, ti sabes algo do tema...
Non me soa.
Ainda non sabes o que está a argallar esta boa muller. Bueno, pois esperades un segundillo que vou buscar a información porque é espectacular. Bueno, Soraya Sáenz de Santa María ten un despacho en Moncloa. Pero resulta que non lle parecía suficiente. Entón decidiu que...
Quería dous despachos en Moncloa.
Non exactamente. Agora vai ter tres despachos diferentes. O segundo despacho está a montar exactamente onde estaba o de Carrero Blanco. Uh-huh. Aquel home asasinado de forma espectacular por ETA. Resulta que vai ser a súa terceira oficina. E dirades vos, é cal é a segunda? Bueno, pois agora vos lo conto. A vicepresidenta do goberno, Soraya Sáenz de Santa María, Votou yo ao despacho ocupado durante 32 anos polo presidente de Franco, Luis Carrero Blanco. Trátase do Palacio de Villamejor, sito no Paseo da Castellana, número 3, edificio que no seu día vendeulle ao Estado Carlos de Borbón, pai da avoa paterna de Felipe VI, dona Mercedes. Ademais do que xa ten en Moncloa, a vicepresidenta do goberno non só contará cun novo despacho en Cataluña dentro da delegación do goberno e no marco do que se veu a denominar Operación Matraca, diso sí que non teño datos, senón que tamén o antigo palacio do Marqués de Villamejor, un dos edificios patrimoniais utilizado na actualidade para uso da Administración Central. Santa María, segundo publica o onte mesmo El Español, ordenou cambiar as cortiñas, estanterías, sillóns, mesas deste despacho, unido ao movemento duns 200 funcionarios.
Arrea.
O séquito de Soraya é de 200 funcionarios que se van ao Palacio de Villamejor, que seguramente xa terían as súas prazas de garaxe alugadas onde estaban a traballar ata agora, e a súa vida máis ou menos organizada, e chegou Soraya e mandou moverse a todo o mundo. Carallo con Soraya, que, según Mariano, é a que paraliza as hordas de ultradereita, eh? Uh-huh. Eso dixo Mariano, está Mariano, cando lle contei isto, dixo, menos mal que temos a Soraya.
No, para esos efectos dicen que era o último que nos separaba da barbarie, Soraya.
Bueno, pois pues, podemos incluso chegar a dubidar diso.
Non teño moita dúbida diso.
Bueno, pois pues nada.
Pero non porque Soraya sexa moi boa, senón porque todo o que ten ao redor é bastante peor.
Pero son conclusións túas dende Coruña.
Sí, claro.
Faltanche datos, o mellor estás en Madrid, empezas a saber como argalla esta muller por debaixo.
A ver, sinceramente penso que ninguén ten datos. Bueno. Nin sequera os do Español, que cando publican isto fan cunha intencionalidade clara e por motivos.
Conta, que intencionalidade.
Non, bueno, vestir? A ver, penso que Pedro J. Ramírez ten aí
certo
resquemor, sí.
O sea, que esto é mentira, todo isto.
Non.
Ah, bueno. O sea,
no,
que
pero bueno, no que non digo que se estea justificado. Eso tamén é certo, non sei.
Non sabemos por que o fai, tampouco. A ver, evidentemente ter tres despachos oficiais é un pouco.
Sí, soa raro.
A non ser que sexas como un etrino, non? Soraya, de momento, só ten unha persoa, non tres. Non é nai, filla, é Espírito Santo, nin pomba, nin porco espín, nin nada parecido. Pois, quero dicir, é absurdo, porque non vai estar en tres sitios ao mesmo tempo. Pero, bueno, vale, de acordo. Unha cosa non quita a outra, quero dicir, que ser o mellor inimigo do bo e o peor inimigo do malo.
Conta máis batallas aquí ao respecto de que, precisamente, a muller que acompañou ao Primark, a súa xefa de gabinete.
A min extrañame moitísimo que Soraya Sainz que en Santa María mercando no Primark, un rollo que non me dá o código. Dá o código de vestimenta.
María, non tes un problema, porque non pensaches que serían regalos que llegan a facer a outras persoas cos que gastar pouco para ter máis para eles.
Non sei.
Este silencio é intencionado. É para reflexión.
Non sei, eu penso que eses regalos non os merca ela.
Non, tamén.
Quero dicir,
sí,
en
sí,
persoa.
É a forma de perder o tempo de facerse ver na Gran Vía.
Ou igual é que temos unha idea un pouco cuadriculada do que ter cartos, pensamos que gastar un montón en todo. Eu coñezo xente de moitos, pero moitos cartos que van personalmente ao Gadis, sí. Compran de rebaixas en o 3x1 e todas,
sí,
esas
que
cousas.
Non, no caso.
Como que non? No. Está comprando Primar, pois pues, por que non?
Non o digo por cartos, imos ao Boletín Oficial do Estado, vemos o que cobra Soraya, tampouco é unha cousa así como, buah, para tirar foguetes, aínda que eu entendo que na súa unidade familiar apuros non pasan.
Que pero, era o que a mí me soaba.
Pero, quero dicir,
xa polo tema xente, ¿no?
Claro, polo tema xa. Xente, polo tema que sei para outros, tes xente que vaya por ti, eses sitios. Pareceme bastante raro que fose para no Primar, que máis me chama atención da cousa.
Bueno, logo que está demostrado que estaban os xornalistas ali, pillaron en directo.
O desprezo pola mobilidade da capital de España non me sorprende nada por parte de Soraya Sánchez Santamaría. Quero dicir, eso para mí non é unha sorpresa. A ver, se houve unha ex-presidente da comunidade autónoma que se deu a fuga despois de aparcar nun carril bus. A ver, por
na,
Dios.
Na Gran Vía tamén.
Na Gran Vía, teñenlle pía o carril bus da Gran Vía. Bueno, vale.
E despois cando Carmena decide pechar a Gran Vía unha temporada.
Que mala é Carmena.
Montan un pifostio, claro, que a Gran Vía é súa.
Sí. Ademais que ocurrencias, eh?
É que a Gran Vía é súa.
Que ocurrencias.
O que dicían na cadena ser, que vergoña, e todo o mundo paseando por ali como se a cidade fose súa.
De escándalo en escándalo, compañeiras e compañeiros.
Hai que ter en conta que, claro, é que unha medida que non que levan moitos anos xa facendo outras capitales europeas como París ou Londres. E de feito non pechan só unha cousa como a Gran Vía, que é relativamente, sí, que é grande, pero relativamente en París pecha prácticamente todo o centro, o tráfico rodado.
Pois nada, quedan aí esas
un par de distritos así, wow.
Chorras de inicio de programa para
Home, moitas gracias. Vemos que aprecias a nosa opinión.
No, chorras
moitísimo.
A ver, que non.
Así en xeral, chorras a tres.
Claro, chorras a tres, porque sacamos antes de falar de cousas máis serias, sacamos isto do despacho de Soraya, que vai cambiar as cortiñas e todo isto. Agora, despois de escoitar a Mr. Keith Richards, que acaba de cumplir 73 anos, e hai que felicitalo por iso, porque calquera llevo, bueno, xa sabedes que
sí, hai que felicitarlo por iso porque ninguén contaba.
Efectivamente, unha das citas que se compartiron o domingo, que foi o día exacto do seu cumpleanos, era: o meu médico diagnosticoume, non é a palabra, era deume 6 meses de vida. Asistín ao seu enterro. Keith Richards. Bueno, pois iso, you've got the silver. Keith, sigue aí, anda, que aínda tes moito que tocar.
What's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's all right. It'll buy some time. Kitchen door.
Seis, 15 minutos en Cuake FM 103.4. Imos falar agora de cousas moi serias. Sabedes que esta fin de semana tres mulleres foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas, dúas delas en Galicia. E unha das preguntas que me facía eu esta mañán, dándolle un pouco de voltas a ese dato que saiu publicado, de que a rapaza asasinada en Vigo por un compañero de traballo co que tivera unha breve relación polo visto, pois dixéralle a dúas amigas que estaba sendo ameazada por este home, non? Entón plantexeime como chegar a saber se eu escoitase, por exemplo, no piso de arriba, de abaixo ou na dereita berros dunha muller desesperada, que lle pasaría inmediatamente a unha persoa que podemos demostrar que ameaza ou que agrede ou que sexe, non? Entón iniciei esta mañán unha serie de chamadas a ver que conseguía. O primeiro que fixen foi chamar ao 016. Sabedes que é o número ao que hai que recurrir, non deixa rastro na factura, e podes facer todo tipo de consultas, supoño que iniciar trámites de denuncia incluso. E o que lles dixen era que quería saber algunhas cousas para un programa de radio, e me remitiron directamente, cousa que me agardaba, ao servizo de prensa do ministerio correspondente. Neste caso, o que fixen foi buscar o ministerio. Neste caso, digo vos o que toca, o nome completo do ministerio é Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade. Entón aí empezas a rascar un pouquiño, pero decateime de que as competencias en Galicia están transferidas á Xunta. Polo tanto, decidín facer a investigación directamente dentro da web da páxina web de Xunta de Galicia, e atopei que a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ten unha Secretaría Xeral de Igualdade. Entón empezas a rascar no directorio e chegas a un departamento exacto que se titula Subdirección Xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero. Hai un correo electrónico e hai un servicio de prevención e atención ás vítimas cunha xefa de servicio que foi a que chamei. Un teléfono que está aquí no directorio da Xunta de Galicia. Chamei a esta persona e que sucedeu? Expliqueille para que era e do que quería falar e transmitiu, unha vez máis, díxome que tiña que chamar a prensa. Entón o que fixen foi pedirlle o teléfono de prensa, porque non atopaba por ningún sitio, porque xa sabía que me iban a dicir que chamase a prensa. Chamei a prensa e falei cunha muller que me dixo que non me garantía que houvese alguén que me pudiese atender pola tarde, que o mellor tiñamos que gravalo outro día, pero que se comprometía a chamarme ao longo da mañán para dicirme con quen podíamos falar sobre este tema. Eu dixenlle, mira, nos facemos un programa semanal, se fose posible que alguén me atenda uns minutos, entre 10-15 minutos pola tarde, pois eu agradezolo. E dixenlle exactamente que a dúbida precisamente máis, digamos que máis me asaltaba a min, se nos enteramos dun caso destes, se alguén nos di que unha amiga me está amenazando a miña parella, vale? Esa parella vive co seu mozo, marido ou o que sexa. Cal vai ser a consecuencia desa denuncia? Van ter que dormir esa noite da denuncia na casa? Vai ter que sair ela con todos os seus bártulos e incluso se ten nenos pequenos irse ela da casa? Eso era un pouco, que protocolo hai previsto para todo isto, non? O que sucedeu foi que estuvo agardando a chamada. Que non foron quen de volverme a chamar para decirme, hoxe non te podo atender ninguén, pero se o gravades podría ser mañán, pasado, etc. Co cal, pois, creo que a audiencia saiba que eu tentei, no? Que ás veces te quedas un pouco triste porque semella que hai complicacións reais para saber que sucede. De feito, unha das persoas cos que falei me dixo, ui, pero iso é unha cousa da policía. Pero non está de máis que tío mellor. Esta foi a segunda, precisamente a que me deu o teléfono de prensa da Xunta, esta persoa que está traballando dentro de Subdirección Xeral para o Tratamento de Violencia de Xénero, Servicio de Prevención e Atención ás Vítimas, Servicio de Pretensión de Prevención e Atención ás Vítimas, foi a que me dixo, ui, eso é cousa da policía. Vale, será cousa da policía, pero ti saberás que sucede, porque esta chamada, esta consulta debería estela clarísima.
Bueno, é cousa da policía, pero non penso que haxa un estándar, igual que non creo que todas as chamadas sexan estandarizables. Haberá distintos graos de ameaza e de credibilidade que se lle dé as ameazas, e todo unha serie de cousas. Igual non hai... A cuestión é, en caso de ameazas cribles, que pasa? Claro, as ameazas son iso, ameazas. Hai un tipo penal sobre as ameazas e hai unha serie de medidas preventivas que pode adoitar a policía e a autoridade xudicial tamén, pero tamén é certo que hai outra cousa que se chama presunción de inocencia. Uh-huh. Entón, son equilibrios.
No, é un tema moi complicado.
Son equilibrios moi complicados.
Eu que quería era saber, de alguna forma, isto que eu estou pensando mellor, máis seriamente, a día de hoxe, pois esta xente que traballa día a día con casos pois tan variados como os que ti estás a comentar, pois que non é o mesmo que teñas grabado no teu teléfono unha mensaxe de voz ameazante ou unha mensaxe escrita e a podas presentar como prova, que sexe algo que te digan na túa casa e que non haxa ninguén máis, incluso claro. sin berrar, claro. Entón sí que non se entera ninguén.
Sí, a ver, son delitos bastante de prova bastante complexa ata que chegan a límites terribles. Por exemplo, a violencia psicolóxica, se o agresor é hábil, é complicada de probar. Que pasa? Que evidentemente non todo se resolve co código penal, quero dicir. Aí evidentemente é moi fácil dicilo tamén, e tampouco quero facer nada de mansplaining ni nada desto, pero evidentemente quen te ameaza ou quen te menospreza ou quen abusa de ti non te quere. Esas situacións polo xeral non van a mellor. Bueno, polo xeral non van a mellor. O que pasa é que hai unha contrapedagoxía moi forte a este respecto, non? Dende o típico que hai que aguantar, non? A simplemente posicións negacionistas que din que a violencia machista non existe. A mí me resultan moi difíciles de comprender, ¿eh? Porque básicamente unha negación de realidade bastante evidente, ¿no? É que hai un soporte intelectual e ideolóxico, podemos dicir, hai un sustrato que fomenta, que provoca, que xenera este tipo de violencia, un tipo de violencia moi concreto, moi específico. Eu invito a audiencia que faga a comparación que pasaría se cambiando o suxeito o colectivo, non, que padece este tipo de agresións, que se diría ou que non se diría se, por exemplo, houvese 60 persoas falecidas por agresión xenófoba, non? Se fosen migrantes ou se fosen persoas homosexuais. Seguramente se visibilizaría dun xeito moitísimo máis claro. Pero o colectivo das mulleres, por algunha razón, é como que se dilúe, enseguida se empezan a buscar outros discursos, non? Un xeito así, un punto de fuga bastante estrano, e que basicamente o que manifesta é a existencia dun modelo social baseado nunha supremacía que é así, que a dos varóns, e que evidentemente hai que desmontar, e que só se pode desmontar dende a concienciación e dende a educación, e supoño que nun prazo moi longo de tempo, porque queda moito. Non digo que non haxa avances, digo que os avances son moito menores dos que moitas veces se din, e que nos tendemos a autocomplacencia neste asunto.
De feito, hai bastante xente que está en contacto con este tema, que está manifestando a súa preocupación polo aumento en idades moi tempranas dese machismo.
Que hai afirmacións que son curiosas, por exemplo, é que eu non coñeza ninguén que este nesta situación. Dubido moito. Claro, ata aí chega o asunto. Realmente dubido moito que ninguna persoa non coñeza a ninguén.
Outra cosa que ti o saibas.
Claro, evidentemente. Outra cosa que ti non teñes coñecemento, pero con práctica seguridade coñeces a alguna muller que está pasando, que pasou ou está a pasar por ese tipo de situación.
E seguramente.
Ou pasará por ese tipo de situación.
Teño a sensación, porque o falamos na casa, de que moitas máis mulleres que homes sabemos quen son as mulleres que están pasando por situacións porque confían máis noutra muller para ter esa confesión de alguna forma de que está pasando por unha situación que non sabe como actuar. Acaba recurrindo pois a unha amizade femenina antes que a un home. Entón, outra cosa é que nos enteremos de rebote de alguna forma, pero bueno, non sei se Bea quere comentar algo ao respecto.
Estaba aquí botando un vistazo en internet, atomei unha páxina que se chama Como funciona el 016. Non nin nada específico desta dúbida que ti tiñas, falan de que atención 24 horas o día. Di que o servicio atende a todas as persoas que teñen consultas relacionadas con casos específicos de violencia de xénero. Non son víctimas de violencia de xénero, senón persoas do entorno da víctima, sexan familiares, amizades, vecindario. Din profesionais que están atendendo a unha víctima de violencia de xénero ou que coñecen unha situación deste tipo de violencia. E din que en caso de que consideren que hai perigo, pois haberá unha derivación ao 112, ao teléfono de emerxencia. Pero bueno, digamos que claro, supoño que no caso específico que ti dis, eu chamo porque estou escuitando gritos ou golpes ou o que sexa, pois algo tan específico non te explican. Supoño que se oes golpes mandarán a policía, home, igual se escoita berros ou así, pois pues, claro. Igual sí que mandan a alguén.
Claro,
por si acaso.
Neste caso eu máis que golpes.
Pero claro,
directos.
O de despois, pois xa non sei.
Claro, máis
non atopo nada.
Neste caso era pues, saltoume a dúbida polo tema da muller esta asesinada, a moza que tiña 25 anos asesinada en Vigo, que confiara en dúas amigas para comentarlle que estaba sendo ameazada por este home. En concreto, ademais, o sea, elas sabían quen era. Seguramente chamarían rapidamente a policía para dicirlle: a nosa amiga confesounos isto. Quero supoñer, vamos. Pero bueno, temos que avanzar no programa de hoxe. A verdade que é un tema que pois debería preocuparnos día a día. E unha vez máis recordo que hoxe ás 8 no Obelisco, unha nova concentración nas que pois berrar un pouco e deixar cantos máis persoas haxa neste tipo de concentracións, o mellor é máis visible o repudio contra todo tipo de violencia. E quería aproveitar que temos aquí a Bea, que outro día non nos deu tempo a falar contigo, para que nos comentes un pouquiño esa experiencia do roteiro por riba do río Monelos, que estabades en calquera momento, xa aparecese un oco, andara por ali o río, non?
Pois sí, perdón, que sigo con tema das mulleres, estou flipando. Aquí hai unha noticia do Heraldo que di: el 60% de las llamadas al 016 son de hombres que insultan y amenazan a las mujeres. Perdón.
Pois mira, xa hai un dato.
Que son os que chaman ou é por lo que se chama para...
Non, será unha forma de decir, como claro.
É unha percepción, é unha cousa curiosa, pero hai un grupo significativo de homes que se sinten agredidos cando se fala de violencia machista, por algunha razón moi estrana que eu non atopo de comprender, porque se ti non es machista, non es violento, non sei por que te sintes interpelado, non, por a violencia machista. Que pasa?
Pois sí, as realizan homes que profiren insultos e ameazas contra as mulleres. Claro. Estou flipando.
Que pasa?
A xente ten moito tempo libre.
En este caso, contra as telefonistas.
Ou será así en xeral, home, as telefonistas ou os telefonistas, porque bueno, hai personal de sí, todo
a
tipo, pero...
O que pasa
é que aquí se está defendendo unha posición de privilexio. Que hai poucas cousas que desperden un nivel de agresividade maior que defender un privilexio. Neste caso é unha cousa bastante explícita, porque incluso xente que en principio te pode parecer moi razonable, podes atopar defendendo cousas bastante exóticas, por dicilo de algún xeito amable.
Pois sí, dicir que hai un teléfono da muller aquí en Galicia, a Marxe do 016, hai un teléfono gratuito que funciona ás 24 horas do día. Podes chamar dende fixos a móviles, que é gratis. É o 900 400 273.
Ben, e agora
retomamos o roteiro polo río Monelos, ou o que queda por riba dele.
Ben, pois contos que o primeiro que máis me sorprendeu, e dende logo creo que tamén sorprendeu a organización, foi a cantidade de xente que apareceu ali, porque coas coñas éramos como 70 persoas. Eu contei así por enriba e disto que contas 60 cabezas fixo, e sabes que hai un montón de cabezas que non chegas a contar ben, así que calculei como unhas 10 persoas máis. De feito, a organización levaba mapas para repartir, antigos mapas para ensinar por onde pasaba o río. Levaban dous mapas diferentes para darlle dous mapas a cada persoa en diferentes épocas, pois a medida que o ian derivando, pois para que ves esas diferencias e tal. Repartiron todos os mapas, un por cabeza, e un montón de xente quedou sen mapas, porque que, sí, superamos.
¿Levaban algún tipo de megáfono o algo, o andaban berrando pola rúa?
Non, non, tiñamos que buscar sitios onde houbera pouca xente, pois para poñernos todos, porque éramos moitos, e para que pudesen falarse en interrupcións de xente, nin tráfico, nin nada. Pero bueno, apañouse bastante ben. Uh-huh. Estivo curioso, estivo interesante. Había moita xente de unha idade na que coñeceron o río, e unha Coruña que
exactamente cando rematou de ser soterrado, máis ou menos a década ou...
O último soterramento, non lembro, a verdade. É que ademais a información era así como bastante solta. Non era como moi organizada, de naceu aquí e foi así e tal. Vale. Era un pouco máis distendido, sabes, íamos pasando por sitios, entón ian dicindo, ben, pois agora estamos caminando pola beira rúa e o río está pasando xusto por debaixo de nós, pero antigamente pois pasaba xusto por onde, polo medio de onde agora están esos edificios, pois ese tipo de cousas.
Onde nace o río?
É que ten varios ramais. Non ten un só.
Do monte da Zapateira varios, ven baixando de aí, ven de máis para de Arteixo, non sabes.
Non me lembro. Vale. Todo iso, no, ademais diso tamén se contou así un pouco como solto, ¿no? Porque o ramal que viña non sei onde. E isto xa, xa che digo, foi máis de andar por casa. Ajá. Sabes, unha cousa como
xente,
máis
a xente que ia de máis enxiel, digamos, de escoita. Tamén seguramente contaba as súas batallas, non?
Sí, que lembraban, sí, eles, había, ¿no? Moita xente, había xente que de feito saía no documental de Ángeles, que xa os levaba ela para que contaran as súas historias, pero sí que había máis xente que se animaba a comentar ou a preguntar, e lembrades onde estaba, non sei que, porque eu ia, pero xa non me lembro, tal. Ben, estivo bonito. O que máis ilusión me fixo, creo que Ángeles Bolo contou, foi esa posibilidade de volver sacar o río pa fora, igual non entero, pero polo menos por tramos, que eu hai anos que no Ar de Coruña falábamos do río Monelos, eu comentaba nestes mesmos micros que pena perder esa parte da nosa historia, da nosa memoria, co bonito que sería ter agora, ademais do noso mar, ter o noso río, que xa non sentimos como noso río, nin cousa que se lle pareza. Pero falaba como a quen que pena que xa non haya dinosaurios, sabes? Non agardas que volte a ver dinosaurios. E cando me dixeron que sí que existía posibilidade de volver sacar o río pa fora, foi como, ah, que ben.
Bueno, pois nada, a ver que pasa nos vindeiros anos. Temos unha cancionciña alegre. Agora que estás a falar do río que podería circular por Coruña, pois mira, traemos a unha francesa, que supoño que a xente que visita París montarase polo Sena para disfrutar das vistas e da Torre Eiffel e todo isto. Pois escuitamos a Sas. Este sas non é, este ven sendo cando se cabrea José L. Santiago, é o que fai. Pero esta sí.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa.
cliché. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Continuamos en Cuac FM 103.4 no te dial, estás escoitando Alegría, son as 6:38 minutos da tarde do 20 de decembro de 2016 e xa sabes que se non nos escoitas neste día, en esta hora que estamos en redifusión, chegamos ao apartado da Econova e empezamos cunha noticia tan fresquiña como que de onte mesmo e ademais daqui mesmo, da Coruña. Resulta que a concelleira de Medio Ambiente, María García, presentou onte na Praza de Lugo a campaña No Seu Sitio, que trata de implicar a cidadanía na separación de residuos. Até o de agora, estiveron traballando moito coa hostelería e o comercio mediante campañas porta a porta con vistas ao Nadal. E agora céntranse xa máis na cidadanía en xeral. A campaña de sensibilización manterse durante as festas de Nadal e concrétase en numerosas accións, como por exemplo un stand informativo que esta semana estará hoxe na Praza de Lugo, mércores e xoves no Obelisco, e tamén se estenderá aos mercados municipais nos que se levarán a cabo montaxes e actividades máis específicas sobre a recollida de aceite doméstico, que xa sabedes que o Concello ten un acordo con mulleres colleiteiras e que puxeron varios puntos de recollida ao longo de toda a cidade.
De feito, estaba escuitando a cuña cando viña para aquí, falan iso dos os mercados municipais e os centros cívicos.
Efectivamente. Ademais, repartiránse folletos informativos, funís para aceite, para poder encher as nosas botelliñas de plástico en casa con aceite e poder botar nestes contedores dos que falábamos. A concelleira insistiu en que a correcta separación e recollida de residuos favorecerá tanto a riqueza ambiental da cidade como tamén a súa economía. A planta de Nostián, por exemplo, recibe o ano uns 7 millóns de euros pola recuperación de envases que se reparten entre a Coruña, o Consorcio das Mariñas e a empresa concesionaria. E se reciclásemos correctamente todo o papel e cartón, por exemplo, só o papel e cartón, xeraríamos 1 millón de euros máis de ingresos só o concello. Ou seja, realmente xeraríamos moito máis, pero que se repartiría entre todos estos. Pero xa o concello levaría 1 millón de euros máis, o que incide directamente, queridos e queridas meus, nos nosos petos. No seu momento, ademais, hai que pensar que tras o derrubamento do vertedoiro de Bense posta en marcha da planta de Nostián, a Coruña foi pioneira. Eu, de feito, non sei vos, pero eu lembro que puxeron uns poucos contedores para ver que tal funcionaban. Había un na Praza do Libro, que estaba bastante preto de onde eu vivía nese momento. E foi como unha explosión, quero dicir, non é só que enchera o contedor ata arriba, e que había bolsas cheas de papel por todas partes ao redor, disto que chegas está todo petado e non podes botar máis, e o deixes ali pois para que o recollan, pero que estaba prácticamente toda a plaza chea de papel. Era morrer increíble, ou sea, realmente, bueno, a partir de aí empezaron a sair como a champiñóns os contedores por todas partes, funcionaron e funcionan moi ben. Pero é o que decía a concelleira, que nos últimos anos diminuiu moito esta conciencia de recollida, e o relacionan directamente coa desatención no respecto da comunicación coa cidadanía, de lembrarlle eso, isto está moi ben, está funcionando, estamos facendo estupendamente, imos facelo mellor porque podemos e porque queremos. Está claro que nesta cidade sí que temos conciencia desas cousas. Tendes máis información sobre a campaña no seu sitio, en noseusitio.coruna.gal. Tamén veñen detalles como un link a un mapa con puntos de recollida de aceite, precisamente, que, home, hai bastantes en Coruña, pero non hai tantos, e así podes saber cal é o que che queda máis preto. Xa postos estiven mirando algunhas cousas destas que eu sempre tiven un pouco de dúbida. Isto que va a orgánico, vai a inorgánico, así que o comparto con vos. Os papéis e os cartóns, que normalmente van a contedor azul de papel e cartón, se están suxos, van a inorgánico. Pero se están suxos de algo orgánico, van a orgánico. Explícome. Cuidado, se a ti, por exemplo, te cae pintura nun papel, eso vai a inorgánico. Pero se é o típico papel con que che envolven a carne na carnicería, ou a caixa da pizza, ejemplo, que queda manchada, eso vai a orgánico.
Eu poño dentro sempre as mondas das naranxas. Orgánico clarísimo.
Sí, sí, se queda moi enchoupado, sí. No, eso vai a orgánico. Logo tamén as compresas, os tampóns e os cueiros van a orgánico, aínda que teñen unha parte inorgánica, que digamos o cueiro mesmo ou a compresa mesma, vai a orgánico, unha vez que está suxo, claro. Tamén van a orgánico os osos, pelo, uñas, cascas de ovo e marisco. Eu tiña especial dúbida co tema dos osos e o pelo, porque dicía, a ver, sí, son orgánicos, pero non sei como irá coa compostaxe, porque nas películas sempre cando desenterran a alguén é todo osos e pelo, entón parece que iso non.
Eu tive que tirar outro día.
Como que non composta moi ben, pero bueno. Unha pedra, vai orgánico.
Unha pedra que collimos nas rochas da praia, porque Jacobo tiña que levarla ao colexo, e cando tirei dixen, coño, isto é orgánico. Tiña unha dúbida tremenda comigo mesmo.
Ah, bueno, por suposto, as bolsiñas que recollemos coas cacas dos nosos cans ou en casa as cacas dos gatos, por suposto que van a orgánico. Non sei se queredes que conte algunha cousa máis. Non sei como vamos de tempo.
Ou se non temos entrevistas. Teño algunha cousa máis que contar. Pero pues, si tens algo interesante.
Pues así, rapidamente podo comentar un pouquiño sobre as vías verdes. Que xa sabedes que me encantan as vías verdes, que sirven para pasear e que sirven para ir en bicicleta, e que son unha pasada.
Que sirven para mallarse, pero a base de pé.
Sí, pero mola. Os antigos trazados de ferrocarril en desuso, acondicionados como itinerarios non motorizados, consolidáronse como unha das mellores opcións para descubrir por que España é o país coa maior e máis variada biodiversidade de Europa. É que na superficie é que máis superficie aporta a red europea Natura 2000. Dende que hai máis de 20 anos a Fundación de Ferrocarrís Españois puxera en marcha esta iniciativa, recuperáronse 2.500 kilómetros dos casi 8.000 de antiguas líneas ferroviarias que xa non están en servizo e se acondicionaron un total de 120 vías. Aproveitar os antiguos trazados ferroviarios que son carentes de desniveis pronunciados. E isto xa vos digo que se nota menos cando vas en tren que cando vas en bici. En bici dices, carai, isto pouco desnivel. Bueno, pois menos mal. Evita, non todo o tempo, en xeral levase moi ben. Son así como bastante planiños, está moi ben. Evita novas intervencións na natureza e reduce os impactos sobre o medio rural e permite a interconexión de numerosos espazos natural con centros de interés patrimonial ou cultural e con núcleos de población. As vías verdes constituyen tamén unha oportunidade para promocionar o desenvolvemento rural e dinamizar as economías locais e a creación de emprego, porque ademais do propio acondicionamento do itinerario requírense restaurantes, aloxamentos, empresas de alquiler de bicis ou de cabalos. En moitos lugares incluso abriron ecomuseo ou se rehabilitaron antiguas estacións de tren como centros de atención a visitantes. Así que xa sabedes, buscade en internet porque de verdade que unha opción moi moi interesante para as vosas vacacións ou días de descanso en xeral.
Imos aproveitar estes últimos 10 minutos do ano ou non. Saberemos que pasa a vindeira semana. Mandámoslle un bico a Isa, que unha vez máis non pode estar connosco. Botámola moito de menos esta tempada, pero agardamos que teña ocasión polo menos de falar no spoiler de hoxe, que é un éxito seguro, porque veñen un montón de compañeiros a...
Toca hoxe. Hoxe toca diferido. Así que falará por nariz.
Bueno, dixéronme que viñan, porque andan pendentes da súa lotería e van vir. Ou veñen a gravar outro episodio de spoiler, ou vir veñen. Pero bueno, a cousa é que hai spoiler. Bueno, total, conto vos, interesantes.
Ai, matamos o duende da radio. Recollede aí ese recollede ese cadáver que hai aí no estudio.
Bueno, é un spoiler do spoiler. Entramos un bucle infinito. Bueno, total, que datos de hoxe que son interesantes, creo compartilos antes de que rematemos o programa. Mariano Rajoy preside hoxe o Pleno de Seguridade da ONU. Moitísimo medo.
Deus nos asista, Válgame.
Non quero saber. De feito, é que había retransmisión en directo. Se entrades na páxina web de La Opinión, estaba retransmitiéndose en directo o entorno, supoño que non as deliberacións e todo isto, pero como chegaban os líderes e todo isto, e sí que se retransmitía. Bueno, pois nada, Mariano, moita sorte.
Chega ali e di, a ver, esto no lo que tenemos que hacer, va a llegar ahí y va a decir, lo que tenemos que hacer son máquinas que no maten gente y que construyan más máquinas, porque la gente no sabe construir máquinas, una de estas, y os vais a dejar boadísimos a todos, no sé.
Hay que decir que
temo lo peor.
Seguramente la persona más sorprendida sería o que tenía que traducir eso, pero aparte, eu tiña aquí una reflexión feita que era, seguro que o que está ao lado, que un cachondo mental, porque esta gente son muy cachondas cuando se van a este tipo de actos, e daría de codazos y tal. Mariano, falamos de seguridad informática. Blum, codazo.
De seguridad informática.
Vos facedes, ¿cómo facedes discos duros?
Sí, de seguridad informática sabe un montón.
Discos duros, bueno. Bueno, total, que eso por una banda.
Se coge una motosierra.
Sí, después. Esta mañana había xunta de gobierno local na Coruña para falar dos orzamentos,
yep,
que non atopei ningún tipo de resultado do que ali sucedeu.
Van a pleno
sen acordo, o sea que non se van a aprobar esta vindeira semana, que está cando está previsto que
sí.
Se eleven. Bueno, sería unha sorpresa.
Sabe? Claro, bueno, van a pleno,
pero hoxe non parece que haxa demasiado acordo.
Non hai acordo.
Tampouco un desacordo
non
enorme.
Hai acordo, pero bueno, igual se poñen de acordo outra vez o Partido Popular e o Partido Socialista
e
aproban uns orzamentos.
Correcto. Temos tamén outra cousa interesante, que isto non quería deixar o programa sen falalo, porque lembraredes que se falaba da venda por parte do Porto para facer caixa para pagar temas que teñen pendentes do Porto Exterior, de vender o solar que ocupa La Solana, coñecida por todo o mundo, e o Hotel Finisterre. Entón, hoxe publica a Voz de Galicia unha nova ao respecto que di o seguinte:
Tres informes avalan que o Porto subaste en conxunto a Solana e o Hotel Finisterre. María Pita interesouse pola zona deportiva, pero hai unha oferta conxunta de 10 millóns por parte da empresa que actualmente ten a concesión. Nos conta aquí que Inmobiliaria Río Mero presentou, con todos os avais bancarios necesarios, unha oferta en firme á autoridade portuaria por 10 millóns de euros. E segundo estes informes, é moi viable que se poda vender directamente a esta empresa concesionaria. Polo tanto, todos eses miles e miles de metros cadrados que están a carón do mar deixarían de ser da cidade ou dun organismo público, como son agora, da autoridade portuaria, e pasaría a ser propiedade privada. Tanto o hotel como todos os terreos onde están as piscinas, as pistas de pádel e demais.
Eu supoño que a autoridade portuaria feliz de por dúas cousas. Primeiro, polo prezo, e segundo, por non ter que devolverlle os coruñeses e as coruñesas eses terreos.
Eu digo que se alguén me escoita e ten fío directo con Amancio Ortega, Amancio, tío, fai aí un... Canto gastou 20 millóns de euros en Padre Rubinos? Pois faz unha cousa moi chula con 10 millóns de euros, que son a calderilla que che vai quedar agora en fin de ano. Compras iso e yo entregas a cidade e te facemos unha praza, home. Bueno, total,
bueno, que... Eu non penso que, como chascarrillo está ben, pero non penso que sexa unha cuestión diso, senón que o público ten que rematar en mans de todas e de todos. Quero dicir, isto de andar dándolle as cousas de todos a particulares concretos, non estou nada de acordo, nada nesa liña.
Claro, pero eso terías que falalo coa abogacía do Estado,
sí.
Coa xente que permite que eses terreos podan venderse.
Non digo que non sexa legal, digo que
non estás de acordo con
esa
política. Non estou
de acordo con esa política.
Correcto, pois eu tampouco. Por iso o traía ao programa de hoxe, porque foi cando saiu a nova e non me parecía normal. E despois temos un tema que está estes días tamén pois en riba das conversas da nosa cidade, que foi a redada que se fixo o pasado sábado pola noite no Playa Club, onde estaban nese momento que, bueno, todo isto parte dunha denuncia dun pai que se entera de que levaban un tempo, polo visto, entrando con total facilidade, segundo isto que se investigou e segundo o que lle contaban a este pai, menores de idade no playa e podendo consumir alcohol. Entón o que contan aquí, polo visto, é que cando decide a policía durante meses facer un seguimento a través de persoas camufladas, sen traxe, por suposto, do que estaba ali sucedendo.
Sen uniforme, queres dizer?
Sen uniforme, sí. Que non sei o que dixen porque estou intentando...
Sen traxe, dixeches.
Vale. Bueno, pois o tema é que na páxina web do Playa Club, polo visto, había unha oferta de 8 euros por 6 consumicións entre a 1 e as 3 da madrugada. E como di aquí, este tipo de ofertas só permiten levar ao abismo aos rapaces que pagan eses 8 euros e que van a optimizar as 6 copas. Entón, de alguna forma, resulta que dentro dunha discoteca como Playa Club, que eu non o vin na miña vida, polo visto, neste horario servían en copas pequeniñas de plástico, pero con botellas de 2 litros. O sea, enchían como podía suceder en moitos bares que o mellor o temos visto. Pois vas ao Playa Club, pagas 8 euros, tes dereito a 8 copas e te dan un vaso de plástico e botan o alcohol que ti pidas, vodka, ron ou o que sexa, e despois enchen o refresco con botellas de 2 litros. Hai unhas declaracións hoxe porque isto está xestionado por unha empresa concesionaria que lle paga un canon ao Deportivo, que está detrás tamén pedindo un pouco de explicacións o que sucede aquí. É unha empresa que xestionan entre varias persoas. En concreto, o que dá a cara aquí como xerente da discoteca, que eu non sabía, é Emilio Ron, e di que a partir de agora non haberá copas en horario juvenil. Emilio Ron, responsable do Playa Cruz, mostábase moi afectado e asegurou que non se volverá a vender alcohol a menores de idade nesta discoteca. O que pasa é que, se lees os xornais de onte, por exemplo, teño aquí outro, segundo declaracións a Europa Press, o Playa Club niega a venta de alcohol a menores de 18 anos. Bueno, a verdade é que isto é un tema bastante delicado. É que vou vos sorprender, Mariano e Bea, dicindo que hai unhas declaracións de Héctor Cañete coas que coincido en parte.
Dios!
Sí.
Di o seguinte. Es
que algo vai mal. Sí. Algo vai moi mal no universo.
Por eso aviso, que di que é tan ilegal que se venda alcohol no Playa Club como que non haxa ningún tipo de control nos botellóns. E se están bebendo menores de idade, tamén podería facerse un pouco de control nos botellóns.
Non, é igual de ilegal que se lles venda aos rapaces alcohol nun supermercado que se lles venda
no Playa Club.
Local de hostelería, evidentemente.
Pero o consumo de alcohol por
menores... que se venda alcohol a menores en supermercados non obsta a que faga mal a hostelería en facelo.
Por suposto. Non, el di que sí, que tan, pero o que se refire é que está penado por lei, o que pasa que pagan os pais, o feito de que un menor consuma alcohol. As sancións son de ata 605 euros. Creo que lle pode caer a estas 18 persoas que colleron dentro do Playa Club consumindo alcohol, que son os están documentados. Di que podería haber moitos máis ali, o que pasa que esos foron os que pillaron, digamos, pegados á barra no momento que dixeron, ata aquí chegamos. Entra a policía xa, uniformada, é respaldada polos compañeros que están sin uniforme, fan a identificación tanto dos camareiros que estaban dentro da barra servíndose alcohol, como dos rapaces que estaban ali consumindo, que amería outros bailando. Eso xa non puderon controlar porque había máis de 200 persoas na sala. Pero ao que vamos é que tamén sería bastante sinxelo, parece, que se hai unha concentración de rapaces.